selkäviikkoa vietetään ja tällä viikolla pari sanaa puhutaan nyt tupakasta. Ihan ensimmäiseksi ei tulisi mieleen, että tupakka vaikuttaa myös selän terveyteen, mutta näin se taitaa olla. Sirpa Moilanen, olet selkäyhdistyksen puheenjohtaja, niin mitä kautta tupakka vaikuttaa mukaan selän terveyteen?
Joo, se on ihan totta, että runsaasti tupakoivilla ja pitkään tupakoineilla henkilöillä todetaan selkäongelmia tavallista enemmän. Ja mitä kautta se sitten menee, että tupakassahan koukuttava aine on nikotiini, plus sitten tietenkin terva ja häkä siinä tulee lisänä, plus sitten lukematon määrä erilaisia myrkkyjä. Ja nythän nämä imeytyy limakalvolta verenkiertoon ihan suoraan. Ja meillä on selkärangassa sitten nikamien välissä välilevyt, jotka saavat ravintonsa ympäröivästä kudoksesta verenkierron välityksellä. Ja näin ollen, kun nämä tupakan myrkyt nikotiini mukaan lukien, niin tunkeutuu sinne verenkiertoon, niin verenkierron välityksellä menee suoraan sinne välilevyjen rakenteisiin. Ja se aiheuttaa sitten pitkässä juoksussa sitä, että välilevyt rupeaa rappeutumaan muun muassa ja aiheuttaa helposti niitä kiputilanteita ja selkäongelmia.
Eli tuo on ihan tieteellisesti todistettu?
Se on ihan tieteellisesti todistettu, kyllä.
Eli aika mielenkiintoista tuo, että todellakin tupakka, niin se vaikuttaa niihin välilevyihin ja niihin, siihen koko systeemiin. Mutta mites, onko nuuska esimerkiksi tai muut tupakatuotteet niin yhtä vaarallisia kuin oikea tupakka?
No nuuska kannattaa nostaa siinä mielessä ihan yhtä tärkeäksi tekijäksi kuin tupakointi, koska nuuskahan sisältää nikotiinia melko runsaasti. Ja toinen asia, mikä on äärimmäisen tärkeä nuuskan kohdalla, että siinä nikotiini imeytyy suoraan sieltä suun limakalvolta heti välittömästi verenkiertoon. Eli se nikotiinipiikki elimistössä on sillä hetkellä huomattavasti suurempi kuin yhden savukkeen polttamisessa. Ja toki se silloin menee ilman muuta samalla tavalla verenkierron kautta sinne selän rakenteisiin kuin savukkeistakin saatu nikotiini.
Jos tänä päivänä tupakka keksittäisiin, niin sitä ihan varmasti ei laskettaisi markkinoille, eikö ole näin?
No näin voisi varmaan sanoa, että ainakin sitä puhuttaisiin paljon, mutta tietysti markkinavoimat ovat vuosien saatossa tehneet tässä paljon töitä ja sitä kauttahan tämä tupakointi on ollut erittäin runsasta menneinä vuosikymmeninä, mutta nyt sitä on saatu onneksi tulemaan alaspäin viimeisten vuosien aikana.
Niin, mitä tilastot näyttää? Miten yleistä tupakointi vielä on? Ketkä on riskiryhmässä?
No vuoden 2015 tilastojen mukaan niin suomalaisten tupakointi on tällä hetkellä huomattavasti vähäisempiä kuin useita vuosikymmeniä sitten. Eli esimerkiksi miehissä 20-64-vuotiaat niin polttaa noin parikymmentä prosenttia ja naisten kohdalla se on noin 15%. Sitten jos mennään ikäryhmissä yli 65-vuotiaat, niin miesten kohdalla se on noin 9% ja naisten kohdalla noin 7% tupakoivien määrä. Eli se vähenee selkeästi, kun tätä ikää tulee lisää. Mutta sitten se, että mikä ehkä on suurin ongelma, niin on nämä nuoret ammattikouluikäiset tytöt ja pojat. Eli ammattikouluiässä poltetaan huomattavasti enemmän kuin sitten muissa oppilaitoksissa. Että esimerkiksi viimeisen kouluterveyskyselyn mukaan Pohjois-Karjalassa ammattikoululaisten tupakointi pyörii noin 30% kieppeissä. Se on tullut vähän alaspäin, että se oli vielä pari vuotta sitten 40%. Et siellä riittää haastetta, kun on kyse nuorista, vielä kehittyvistä ihmisistä, niin myös tänne tukirangan rakenteisiin nämä tupakan haitta-aineet kyllä menee sitten jo varsin varhaisessa vaiheessa.
Tuo on aika ikävä ja se kertoo jotakin siitä, että nythän tutkimusten mukaan niin tämmöinen sosioekonominen tausta niin vaikuttaa myös sitten tähän terveyskäyttäytymiseen. Ja se on ikävä kyllä vielä sitä totta, että amikset polttaa enemmän.
Kyllä, tämä pitää paikkansa. Ihan kautta Suomen, ei se ole pelkästään Pohjois-Karjalan ongelma.
Eli siinä on teillä terveysvalistajilla paljon sitten tekemistä vielä. Mutta sitten vanhemmista ihmistä, jos ei puhuta kouluikäisistä, niin aika moni on lopettanut tupakoinnin joksikin aikaa. On tupakka lakossa ja sitten tapahtuu se repsahdus, niin miksi näin käy?
Se on ihan totta, että moni pitkään tupakoiva henkilö tekee 3-4 yritystä sen lopettamisen suhteen, joskus jopa tarvitaan enemmänkin. Ja mistä tämä sitten johtuu, niin tämä nikotiiniriippuvuushan on usein aika vahva, mutta sen lisäksi tupakoinnissa on myös puhutaan sosiaalisesta riippuvuudesta ja psyykkisestä riippuvuudesta. Eli pitkälti liittyy tämmöisiin erilaisiin tapoihin, mitä ihmisen elämässä on. Poltetaan porukassa, poltetaan seurassa, poltetaan silloin, kun on paha olo, joskus poltetaan silloin, kun on hyvä olokin. Eli tämä menee niin kuin laidasta laitaan tämä skaala. Ja se on aika tärkeä muistaa sitten. Ja minkä takia se sitten repsahdus tulee tämmöisissä tilanteissa, niin yleensä sille pitäisi olla valmiiksi joku keino mietitty, mitä mä teen, kun tämä tupakkaimo iskee. Ja kun meillä siellä aivoissa on olemassa tämmöiset niin sanotut nikotiinireseptorit, joka silloin kun ihminen lopettaa tupakoiminen, niin kuin jää tavallaan uinumaan. Ja jo yhdenkin tupakan polttaminen herättää nämä reseptorit uudelleen. Ne ei sieltä häviä koskaan pois, vaan ne on siellä aina olemassa. Ja siinä mielessä tämmöiset sosiaaliset tilanteet esimerkiksi ovat erittäin herkkiä uudelleen aloittamiselle.
Eli pitäisi ennakkoon olla suunnitelma, mitä teen, kun aion polttaa tai meinaan repsahtaa.
Juuri näin. Eli näissä tupakasta vierottamisen ohjelmissa ja ryhmissähän pyritään löytämään niitä keinoja, mitä ihminen voi tehdä silloin, kun tämä tupakan himo iskee. Millä tavalla korvaat sen, kun sä oot tottunut polttamaan tupakkaa? Mitä sä lähdet tekemään?
No Sirpa Moilainen, minkälaisia vinkkejä olisi näille, jotka on vaarassa repsahtaa? Se tyypillisin sosiaalinen tilanne, missä se tulee kenties kaveripiirissä, pikkujoulukausi lähestyy, olisiko siellä se paikka, milloin repsahdus tapahtui, niin mikä neuvoksi?
No hyvin helpostihan näissä tilanteissa se repsahdus tulee. Tietysti yksinkertaisesti pitäisi olla ihmisen henkisesti niin vahva, että pystyy kieltäytymään tästä tupakoinnista ja kertoo toisille, että mä oon todella aikonut lopettaa ja pystyn lopettamaan, että sen takia mä en ota, ettei siitä kukaan loukkaannu. Joskushan voi tulla semmoinen tunne ihmiseltä, että loukkaantuu, jos ei sitä tupakkaa ota, kun toinen tarjoaa. Sitten tietysti, jos ajatellaan muuta kuin tämmöisiä juhlatilanteita, niin ihminen voi lähteä lenkille, voi ottaa lukemista, voi kuunnella musiikkia ja niin edelleen. Kaiken näköistä, mikä antaa käsille tekemistä.
No minä mietin, että jos paheen vaihtaisi toiseen vaikka. Jos tupakaisin ja ottaisi sen konjakin, niin mitä suosittelet?
No ehkä se tilapäisesti otettuna on mahdollista, mutta jatkuvasti käyttöönhän sitä ei kannata ottaa.